Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gotovo svi letovi sa Sarajevskog aerodroma za danas su otkazani, iako je aerodrom otvoren, saopštio je dežurni dispečer. Tokom dana nije bilo ni slijetanja, niti polijetanja, ali u večernjem terminu, nakon 21 sat, ipak postoji mogućnost dolijetanja aviona iz Beograda i Zagreba, mada su i njihovi aerodromi trenutno zatvoreni. Američke aviokompanije otkazale su treći dan za redom najveći broj letova za evropske gradove zbog oblaka vulkanske prašine koji je paralisao avionski saobraćaj u velikom broju zemalja starog kontinenta. Evropske aviokompanije koje trpe velike gubitke zbog potpune paralize vazdušnog saobraćaja počinju tražiti pomoć na nivou Europske unije, a neke od njih već provode test na letove bez putnika kako bi provjerile oštećuje li vulkanski pepeo motore aviona. U Jasenovcu je danas obilježena 65. godišnjica proboja logoraša koji su 22. aprila pokušali da pobjegnu iz ustaškog logora u Jasenovcu, a komemoraciji su prisustvovali najviši zvaničnici Hrvatske. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izrazio je najdublje žaljenje zbog svih žrtava logora u Jasenovcu i svih drugih logora. Josipović je istakao da ni jedan zločin ne smije da bude pravdan drugim zločinom i da se koristi u političke svrhe. Premijerka Jadranka Kosor izrazila je najdublju počast žrtvama koncentracionog logora Jasenovac. Okupljeni građani izviždali su premijerku i njene ministre, dok su gromoglasnim pljeskom ispratili pojavljivanje i govore sadašnjeg i bivšeg predsjednika države Ive Josipovića i Stjepana Mesića. Sahrana poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog i njegove supruge Marije počela je u 14 sati misom u Bazilici Svete Marije na centralnom trgu u Krakovu. Poljski predsjednik i njegova supruga bit će sahranjeni uz državne i vojne počasti u kripti katinskih žrtava ispod katedrale u starom kraljevskom zamku Wawel. Pored stotina hiljada Poljaka u Krakov je trebalo da dođu delegacije 98 zemalja svijeta, ali veliki broj zvaničnika nije mogao da doputuje zbog oblaka vulkanskog pepela nad Evropom. Sahrani ipak prisustvuju predsjednici Rusije i Njemačke zemalja koje za Poljsku vezuju bolna poglavlja istorije. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev doputovao je u Krakov avionom, a njemački predsjednik Horst Keller i njegova supruga helikopterom. Najmanje 7 osoba danas je poginulo, a 26 povrijeđeno je u samoubilačkom napadu u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je policija. Žrtve bombaškog napada su civili, među kojima je jedno dijete. Meta samoubilačkog napada bila je stanica policije, kod koje je aktivirana automobil bomba, rekao je policijski načelnik. U izbjegličkom kampu u plemenskoj oblasti Kohat juče su 2 samoubilačka napada poginula 41 osoba, a oko 60 ih je ranjeno. Broj poginulih u zemljotresu koji je prošle sedmice pogodio kinesku oblast Jušu u provinciji Qinghai popeo se na više od 1700, javila je danas Xinhua. Tibetanski monasi kažu da su zvanična prebrojavanja žrtava izostavila stotine tijela donesenih u manastire na kremaciju ili tradicionalnu nebesku sahranu. Pozivajući se na potporu spasilačke službe, Xinhua je ranije javila da je u zemljotresu povrijeđeno oko 12.000 ljudi, među kojima 1300 teško. U potresu jačine 6,9 stepeni Richtera u srijedu 14. aprila srušeno je više od 85% kuća nedaleko od epicentra u oblasti Jušu. Iran sve zemlje osim Izraela smatra prijateljskim i bratskim sa kojima želi miroljubivu koegzistenciju, ali Teheran se neće libiti da upotrijebi sav svoj vojni potencijal u slučaju vojne agresije, rekao je danas iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad. U obraćanju povodom obilježavanja Dana armije Ahmedinejad osudio je stalno prisustvo američkih vojnika u zalivu i Afganistanu. Iranski predsjednik ocjenjuje da raspoređivanje američkih vojnika NATO u Iraku i Afganistanu pod izgovorom borbe protiv terorizma nije samo propalo, već je pojačalo tenzije i nesigurnost u obje te zemlje. Ponovo vijesti iz naše zemlje. Oko 500 građana Olova izašlo je danas na ulice i mirnim protestom još jednom zatražilo administrativno izmještanje Olovske opštine iz Zeničko-Dobojskog u Sarajevski kanton. Građani su blokirali magistralni put M18 u trajanju od 1 sata, a put je deblokiran u 13 sati kada su se građani počeli razilaziti. Mještani Olova se žale da trpe brojne probleme zbog udaljenosti sa sadašnjim kantonalnim sjedištem Zenicom, koja je udaljena 120 km, naročito kada treba da se liječe ili obavljaju administrativne i druge poslove i obaveze, dok s najbližim centrom Sarajevom oduvijek imaju mnogo logične putne i društvene veze. Na kraju o vremenu. Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine prevladavalo umjereno oblačno, ali uz postepeno povećanje na oblake tokom dana. Tokom poslijepodneva moguća je kiša. Sutra oblačno sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i srdačno vas pozdravljam, poštovani slušaoci. Ako ostanete s nama, u ovoj emisiji možete čuti ambasador Španije u Bosni i Hercegovini Alvar González San Martin o ustavnim reformama.
We are dealing with a constitution that comes back to the times of Dayton.
Mi se bavimo ustavom još od vremena Daytona, ali logiku Daytona trebamo razraditi u briselsku logiku.
Franco Frattini, ministar spoljnih poslova Italije, o bezviznom režimu za Bosnu i Hercegovinu.
Mislimo da su svi uslovi za ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine dostignuti. Italija želi da se to objavi na konferenciji koja će se održati u Sarajevu 2. juna.
Građani Bosne i Hercegovine pozdravljaju ovo sedmične posjete predsjednika Srbije i Hrvatske.
Meni je drago da dolazi, meni je drago da postoji ta regionalna saradnja.
Tržište Europske unije ima stroga pravila i kazne za nesigurne proizvode.
Znači, ako vi uspijete izvesti u Europsku uniju neki proizvod koji, recimo, ubije čovjeka ili napravi neku drugu ogromnu štetu, sud može dosuditi do 70 miliona eura odštetu. I druga stvar, proizvođač mora u svakom trenutku biti siguran da je učinio sve da na tržište pošalje siguran proizvod.
Mladi bez posla nadu vide i dalje u odlasku iz svoje zemlje.
Prva neka istraživanja govorila da je riječ o 62%, pa kasnije 77% i ova posljednja 73%, dakle manje više riječ o istim podacima, istom trendu, istoj želji.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Alejandro Enrique Alvar González San Martin u intervju za emisiju Na vratima Europe govori o perspektivama europskog puta Bosne i Hercegovine i prednostima koje bi zemlja dobila članstvom u Europskoj uniji. Sa ambasadorom je razgovarala Maja Bjelajec.
Ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Alejandro Enrique Alvar González San Martin kaže da je Španija potpuno opredjeljena da pomogne Bosni i Hercegovini da se približi euroatlantskim integracijama. Podsjeća međutim da je to napor koji ne treba biti uložen samo izvana, već prvenstveno od domaćih političkih snaga. Ambasadora Alvar Gonzalesa pitali smo kada BiH može da očekuje bezvizni režim. Odgovor je bio neodređen, ali ipak optimističan.
Mislim da će Bosna i Hercegovina imati bezvizni režim u vrlo bliskoj budućnosti. Nadam se, vjerujem i imam razloge da mislim da će to doći ranije nego što se misli.
Kao osnovni problem bosansko-hercegovačkih političara, ambasador Alvar González navodi različite ideje i vizije kako država treba da bude strukturirana.
We are dealing with a constitution that comes back to the times of Dayton and we have to overpass the logic of Dayton.
Mi se bavimo ustavom još od vremena Daytona, ali logiku Daytona trebamo razraditi u briselsku logiku. U tom smislu trebamo ustav koji bi bio efikasniji i funkcionalniji, tako da može obezbijediti ono što svi građani Bosne i Hercegovine trebaju. Pozicije različitih političkih partija su međusobno udaljene sada, iako moram reći da je prisutan konsenzus da se nešto mora uraditi. Kao što znate, izborni proces čini nemogućim da imate ustavne reforme sada. Nadam se da će u budućnosti lokalni političari biti u mogućnosti postići taj konsenzus. Ustav nije nešto što može biti nametnuto izvana. To mora biti plod saradnje i konsenzusa različitih političkih partija. Mi možemo pomoći, možemo savjetovati, ali to je sve što možemo učiniti.
Na pitanje da li vjeruje da Bosna i Hercegovina ima potencijal da se na predstojećim izborima odluči za građansku opciju, ambasador Kraljevine Španije odgovara da on zastupa stranu zemlju i da se ne bi usudio reći šta javnost Bosne i Hercegovine treba da radi.
Mislim da jaka izgrađena društva imaju tendenciju da glasaju za lidere koji zastupaju njihove interese i koji su sposobni braniti te interese. Ali nikada ne bih mogao da kažem ko je taj ko to može i učiniti.
Za predizbornu retoriku u Bosni i Hercegovini ambasador Alejandro Alvar González kaže da ona izaziva zabunu u javnosti i ne doprinosi povoljnoj predizbornoj klimi.
I think somehow it should be avoided, but I also understand that when elections come, we are
Mislim da ona treba nekako biti izbjegnuta, ali također razumijem da kako dolaze izbori, bira se budućnost zemlje u naredne 4 godine i ponekad ljudi koriste mehanizam za koji vjeruju da je, da tako kažem, efektniji da dobiju glasove. S druge strane, rekao bih da su građani Bosne i Hercegovine dovoljno sazreli da naprave razliku između logičnog i nelogičnog, između umjerenosti i radikalizacije i između onih koji gledaju naprijed u budućnost i onih drugih koji možda gledaju samo na riječi kao mehanizam. U svakom slučaju, visoka zapaljiva retorika nikad nije dobra u društvu koje želi da bude okrenuto budućnosti.
A ambasadora Alvar Gonzalesa pitali smo kako bi izgledala evropska budućnost Bosne i Hercegovine. On je to ilustrovao primjerom Španije.
Spain was receiving aid for development in 1975. A few years later,
Španija je dobila pomoć za razvoj 1975. Nekoliko godina kasnije postali smo članica Evropske unije i danas smo 6. zemlja u svijetu koja je uključena u grantove pomoći za zemlje u razvoju. Imamo prihod po glavi stanovnika koji je vrlo visok. Iako imamo ekonomskih problema, imamo i vrlo snažnu poziciju u ekonomiji danas. Mislim da je Evropska unija obaveza zbog stabilnosti, ali ne samo zbog toga, već i zbog budućnosti mladih Bosne i Hercegovine. Kako mi kažemo u Španiji, vrlo je hladno živjeti van Evropske unije. Prednosti su generalne, da će vam više transparentnosti, bolju administraciju, bolje zakone da riješite svoje svakodnevne poslove, da će vam ekonomični sistem, pomoći će vam da postanete punopravni član društva koje je vrlo razvijeno i vrlo funkcionalno.
Ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini na kraju kaže da će osim svih navedenih prednosti članstvo BiH u Evropskoj uniji pružiti građanima mogućnost da gledaju u budućnost 21. vijeka sa punim povjerenjem.
Govorio je ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Alejandro Enrique Alvar González San Martín.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
U nastavku emisije o posjetama europskih zvaničnika Bosni i Hercegovini ili o njihovim izjavama. Bosna i Hercegovina je ispunila sve uslove za odobravanje bezviznog režima, a ono što Italija želi jeste da se to objavi prije ljetnog odmora, odnosno na konferenciji 2. juna u Sarajevu, izjavio je ministar vanjskih poslova Italije Franco Frattini tokom boravka u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon susreta sa članovima predsjedništva, Frattini je potvrdio da Italija snažno podržava put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO.
Interessante incontro, come appena ricordato, con i membri della presidenza.
Obavio sam interesantan razgovor s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i ponovio sam stav Italije o jakoj podršci koju dajemo Bosni i Hercegovini na putu približavanja Europskoj uniji i NATO savezu. Mislimo da su svi uslovi za ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine dostignuti. Italija želi da se to objavi prije ljetnjeg odmora, odnosno na konferenciji koja će se održati u Sarajevu 2. juna. Razgovarali smo i o takozvanom MAP-u, akcionom planu za ulazak Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantski savez. Nadamo se da će prije NATO-vog samita 23. aprila u Talinu Bosna i Hercegovina donijeti određene odluke kojim će pokazati političku volju za ispunjavanje obaveza koje su uslov za prijem u akcioni plan za članstvo MAP. Jedno je spremnost Bosne i Hercegovine da uputi svoje vojnike u misiju ISAF u Afganistanu, a drugo početak uništavanja dijela vojne opreme, municije i lakog naoružanja, pokretnog i nepokretnog.
Ko je izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Kemo Sasi tokom boravka u Sarajevu između ostalog je insistirao na provođenju odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
And when Bosnia joined the Council of Europe, it gave commitments.
Kada je postala članica Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina je prihvatila obavezu da kao demokratska zemlja u potpunosti poštuje ljudska prava. Posjetili smo ovom prilikom Sarajevo da bi sagledali situaciju u pogledu izvršavanja odluke suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine iz decembra prošle godine. Međutim, ja sam razočaran radom radne grupe koja je uspostavljena. Održana su samo tri sastanka. Nije bilo ozbiljnijeg pokušaja da se ostvari napredak i velika je šteta što je to tako završeno. A kao što je danas već navedeno, sada je ostalo premalo vremena da bi se izmjene usvojile prije izbora. Međutim, ja se još uvijek, možda naivno nadam, da bi se ovo zemlju mogle usvojiti promjene u tom smislu.
Europski komesar za proširenje Stefan File poručio je zemljama Zapadnog Balkana da je potrebno nastaviti sa reformama i ukazao na značaj regionalne suradnje u procesu europskih integracija. File je u intervju za Bilten Vijeća za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu ponovio da će Europska unija poštivati obveze koje je preuzela i da će svaka zemlja napredovati ka članstvu prema zaslugama i sprovedenim reformama. Nema prečica, ali nema ni stativa. Što su zemlje regije bolje pripremljene za pristupanje Uniji, to će vlada javno mijenje u državama članicama više podržati proširenje. Proširenje može biti dio rješenja u borbi protiv trenutne ekonomske i financijske krize. Potrebno nam je izgraditi ne samo veću, nego i snažniju Europsku uniju, rekao je File.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na vratima Evrope.
Regionalna saradnja u procesu europskih integracija ključ je uspjeha zemalja koje žele biti primljene u europsku porodicu naroda. To je rečenica koju najčešće ponavljaju inozemni zvaničnici koji posjećuju Zapadni Balkan. Prije nekoliko dana Bosnu i Hercegovinu su posjetili predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović. S obzirom da je u njihovim razgovorima bilo dosta riječi u našim emisijama, za ovu smo izdvojili mišljenje građana u Sarajevu i Banja Luci o tome šta ove posjete znače.
Bude pozitivno. Svako druženje je u redu.
To je sve mazanje očiju. Neke kurtoazne posjete više djeluju nego neke suštinske.
Pa ne znam, mislim da je u svakom slučaju posjeta svakog državnika pozitivna. S druge strane, smatram da te posjete zaista moraju biti na državnom nivou. Znači, ukoliko neko posjećuje Bosnu i Hercegovinu, da se ne dođe u situaciju da se, ne znam, susretnu možda u Mostaru ili negdje drugdje, mislim da ipak Sarajevo kao sjedište i predsjedništvo kao mjesto gdje se može razgovarati o nekim stvarima na tom nivou.
Meni je drago da dolazi, meni je drago da postoji ta regionalna saradnja, pogotovo znači sa našim najbližim komšilukom. Drago mi je da je predsjednik Srbije i Hrvatske da su bili tu. Mislim da je to jedan korektan odnos i da mora da postoji ta saradnja. Sad da li ćemo izvući neke pouke, da li ćemo uspostaviti neku bolju ekonomsku saradnju i nešto, to je do nas, za naših političara.
Posjeta i Josipovića i Tadića, političara iz te dvije susjedne zemlje, govore samo koliko su oni napredni političari u razmišljanjima u odnosu na lokalne političare u Bosni i Hercegovini koji očito još žive u nekim prošlim vremenima i teško će i te poruke iz zvaničnog Zagreba i Beograda utjecati na ovdašnje političare koji očito samo razmišljaju o nekim stvarima iz prošlosti, eventualno narednim izborima i kako ostati na vlasti i o ničemu drugom. Ako imate jedne poruke prijateljske i koji žele zaboraviti prošlost ili se čak izvinjavaju za neke stvari koje su zvanične politike u prošlosti činile na ovim prostorima, a mi ih ovdje, odnosno ovdašnji političari, dočekaju na nož i malte ne kažu nisa trebali ni dolaziti, to je po meni strašno.
Svaka posjeta, posebno Srbije i Hrvatske, normalno da utječe pozitivno. I mislim da izbilja i na osnovu onoga i što su i rekli, radili i tako dalje, možete vidjeti da utječe pozitivno. Nesreća je što je politika vrlo različita u dva entiteta, u tome je problem. Mi nismo u stanju prvo da se unutar sebe dogovorimo kakva nam treba da bude politika prava.
Iskreno to mislim da se napravi bar jedan korak naprijed u onom nekom pozitivnom smislu. A da se preko noći mogu postići neke velike rezultate, to sigurno ne može. Ali vrijedi pokušati.
To je sigurno za narod dobra stvar. Mislim da se to osjeća jedna velika promjena zadnjih dana. Da je to sad dosta smekšalo. I ja to podržavam, to je dobro.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Radomir Marinković, savjetnik u konsultantskoj kući Team Know-how i bivši koordinator FAR programa za Bosnu i Hercegovinu, naš je današnji gost. privrednici, ali i građani uopšte podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, navodeći kao razlog i moguć povećani izvoz. Međutim, gospodine Marinkoviću, izgleda da potencijalni izvoznici nisu svjesni kakav ih nimalo lak put u borbi za kupce Europe, odnosno za istup na tržištima europskih zemalja očekuje.
Većina nije svjesna, jer počnu da razmišljaju o tome kad im se desi prvi problem. Evo, nedavno je jedna firma koja je izvozila u Europsku uniju bila iznenađena kad su im vratili sa granice robu njihovu. Zašto su im vratili? Zato što je istekao prelazni period primjene jedne direktive u Europskoj uniji koja je rekla nakon 1. februara ove godine ti proizvodi moraju također nositi takozvani C znak. A C znak je znak usklađenosti sa propisima Europske unije o sigurnosti proizvoda. Bez njega se ne može prijeći granica Europske unije. To je sad momentalno najveći problem. Nisu ni državni službenici tome posvetili mnogo vremena, iako i oni imaju ogromnu ulogu u uspostavi sistema. Za tehničke industrijske proizvode, kao što su mašine, električni aparati i tako dalje, proizvođač može nekako sam riješiti problem. Postaviti C znak nakon procedure ocjenjivanja usklađenosti koju provede, znači ocjenjivanje usklađenosti proizvoda sa zahtjevima konkretne direktive Europske unije. Međutim, u oblasti sigurnosti hrane nema govora da se izveze hrana animalnog porijekla, znači životinjskog porijekla, ako prvo država nije sredila sve što je trebalo, znači propise, donijela, provela ih u praksi, a tek onda konkretan pogon koji želi da, iz kojih se želi izvoziti u Europsku uniju, dolazi pod kontrolu FVO, Food and Veterinary Office iz Dublina, znači gdje stručnjaci dolaze i provjere da li taj pogon zadovoljava zahtjeve za izvoz u Europsku uniju. Mi smo tek nedavno dobili prve pogone, to je vezano za izvoz ribe, dok recimo Albanija ima 20-ak već dugo vremena i tako dalje. Situacija nije sjajna, ali zašto ljudi nemaju informaciju o tome? Zato što mi izvozimo uglavnom poluproizvode ili sirovine, za koje ta procedura nije potrebna, odnosno procedura je mnogo jednostavnija.
Da li se stroga europska pravila odnose i na robu široke potrošnje?
Kako da ne? Vi imate direktivu o sigurnosti igračaka, na primjer. Ona spada pod robu široke potrošnje, a za ostale proizvode koji nisu pokriveni konkretnim direktivama, kao što smo rekli, mašinski, sigurnost mašina, električnih aparata, liftova i tako dalje, za njih je napravljena direktiva opća sigurnost proizvoda, koja pokriva sve druge robe široke potrošnje, koje nisu pokriveni nekim od ovih direktiva. Tako da imate gimnastičku opremu, paraglajdere, namještaj, posebno svi artikli za djecu su pokriveni tom direktivom općoj sigurnosti proizvoda. Ali ta direktiva o općoj sigurnosti proizvoda ide obično u paru sa direktivom odgovornost za proizvode sa greškom. Znači, ako vi uspijete izvesti u Europsku uniju neki proizvod koji recimo ubije čovjeka ili napravi neku drugu ogromnu štetu, nas sud može dosuditi do 70 milijuna eura odštetu toj kompaniji. E sad, i na zapadu je teško naći kompaniju koja može sa računa platiti 70 milijuna eura, zato se treba zaštititi osiguranjem po tom osnovu. I druga stvar, proizvođač mora u svakom trenutku biti siguran da je učinio sve da na tržište pošalje siguran proizvod.
Koliko je u Bosni i Hercegovini poznato da Europska unija ima bezbroj dokumenata, smjernica, direktiva koji regulišu tržište?
Vijeće ministara je dalo resornim ministarstvima zadaću da se bave provođenjem određene grupe direktiva novog pristupa, znači za tehničke industrijske proizvode. Ta ministarstva uglavnom se nisu osposobila da to rade. Recimo, imate Ministarstvo sigurnosti koje je zaduženo za sigurnost električnih aparata u eksplozivno opasnim atmosferama, znači oprema za rudnike. Onda imate, jedna direktiva se bavi eksplozivima za civilnu upotrebu. To bi sve trebalo da radi Ministarstvo sigurnosti, međutim, ti ljudi nemaju na raspolaganju takvih kadrova i trebalo bi, znači, napraviti jednu inventuru osposobljenosti i spremnosti državnih institucija da obavljaju poslove koji je njima namijenjen. Imate recimo još jednu vrlo interesantnu stvar, problem koji će teško biti riješiti. Znači, tehnički industrijski proizvodi po direktivama novog pristupa mogu izaći na tržište ako imaju taj C znak. Ali to ne znači da je taj proizvod apsolutno siguran. Može se desiti da je to neka prevara ili greška i tako dalje. Na njega djeluje onda sistem državni nadzora na tržištem. I to je obaveza države, i ako inspektori tog nadzora na tržištem posumnjaju u sigurnost tog proizvoda, šalju ga u laboratoriju. Mi nemamo još ni jednu laboratoriju osposobljenu za takav posao. Prema tome, čitav bi sistem mogao pasti zbog toga, a vrijeme leti. Znači, prve direktive su već preuzete u naše zakonodavstvo u formi naredbi. Znači, prva je o sigurnosti električnih niskonaponskih uređaja u decembru prošle godine. Znači, vidite, već 4 mjeseca od tog prelaznog perioda su istekla. A nakon prelaznog perioda ti proizvodi koji se ne uslade sa zahtjevima direktive neće se moći prodavati ni na domaćem tržištu. Zamislite situaciju u kojoj bi recimo nekoliko stotina dobrih firmi moralo zatvoriti kapiju. I tu bi država morala da radi maksimalno, da se angažuje, i to veoma brzo, jer nema vremena.
Poštovani slušaoci, govorio je Radomir Marinković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Mladi iz Bosne i Hercegovine i prije ukidanja viza za putovanje u zemlje Evropske unije odlaze u potrazi za poslom, zabilježila Aida Džugum.
Da 25-godišnjak iz Bihaća Emir Dizdarević svoju priliku za posao čekao je 5 godina i dobio ju je, ali ne u svojoj domovini, već u Njemačkoj.
Ja sam 2004. završio medicinsku, volontirao 6 mjeseci u bolnici i položio državni ispit, to je znači negdje od 2005. februar sam nezaposlen, jer nije postojala mogućnost da se zaposlim, da kažem, na legalan način, nego da ja dam nekoj XY osobi oko 10.000 maraka, a ja da te pare imam, ja ne bi ni tražio posao, iskreno da vam kažem.
Dizdarević je jedan od 20 medicinskih radnika iz Bosne i Hercegovine koji su pomoću firme AHB Bremen dobili posao u svojoj struci. Njemačkoj nedostaju medicinski radnici, tako da će priliku za posao dobiti još 90 BH medicinara. Ovo je samo jedan od primjera koliko mladih u potrazi za poslom napušta Bosnu i Hercegovinu. Više od 58% mladih Bosanaca i Hercegovaca je nezaposleno, a stopa nezaposlenosti među mladima je 2,5 puta veća nego kod starijih osoba, što je najveća razlika u tranzicijskim zemljama. I ostali podaci koje je za naš radio naveo Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije OJA su poražavajući.
Po svim dosadašnjim istraživanjima u zadnjih 10 godina odlazak mladih, posebno da kažem taj brain drain ili odljev mozgova, je bila jedna konstanta. Prva neka istraživanja, recimo 2000. godine, su govorila da je riječ o 62% mladih koji imaju tu želju, pa kasnije 77% i ova posljednja 73%, dakle manje više riječ je o istim podacima, istom trendu, istoj želji da se iz dva razloga prvenstveno pronađe sudbina u nekoj drugoj zemlji, a nijedan od njih nije bio turistički razlog. Prvo je bilo u stvari pitanje nalaženja posla negdje drugdje. Drugi razlog je bio zbog kvalitetnijeg obrazovanja, jer su smatrali da negdje drugdje je bolje, korisnije i možda veća šansa nakon takvog studiranja negdje vani naći posao i razviti svoju karijeru.
Da statistika u ovom slučaju prati realnu situaciju pokazuje anketa među mladim Sarajlijama. Većina mladih otišla bi u inostranstvo čim bi im se ukazala prilika, i to uglavnom u zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke države.
U principu, ako je u pitanju egzistencija, onda bi, znači, ako bi imao neku vjerovatnoću, onaj realnu šansu da nađem posao, bi.
Moram reći da bih otišla. Mislim da situacija u Bosni i Hercegovini stvarno ne pruža mladim ljudima nikakve mogućnosti da uspiju, da pokušaju, čak ne pruža nikakve šanse. Znači, totalna je dezorganizacija i ono, život nam je sveden na totalni minimum. Ako krenemo od obrazovanja, da ne možemo naći zaposlenje i kad nađem, to su strašne represije.
Već mi je odavno taj misao u glavi, bio sam malo vani nakon rata i vidio kakav se život tamo vodi, i vi ovdje kod nas, nažalost, mislim, čini mi se da nema perspektive i za ove mlade i visoko obrazovane ljude i po nekim anketama veliki broj mladih ljudi bi rado napustio.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.